Space City.
Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшырудан. Шиалы қаласы Гиннесның рекордлар китабына кірерге үміт ете. Келесі отнада шәһәрдә 24 сәғәтлік марафон өтәшек. Википедия деп аталған интернеттағы дүния көлем энциклопедия татарша мәқәлелер күте. Бүгін шул хақта тулырақ айтып сөйләрбез. Глобаль иқтисади кризис турындағы хәбәрләр кешенең үзенә қағылса тағын да яхшырақ аңлашыла башлый. Төркиядә көн сайын 2600-ләп гаилә кредитларын түләй алмау сәбәпле йортсыз һәм фатирсыз кала. Бұлар барысы да бүгін азатлықтан бізден айрылмағыз. Азатлык радиосы сөйлим. Википедия турында узган тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Интернеттагы бу энциклопедиягә мәкаләләрне теләсә кем, теләсә кайсы телдә бушка яза ала. Татарлар нигәдер Википедияның татар сәхифәсенә бик катнашмый. Бу хакта бүген Пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Бикә Тимировага, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнада Рус православ чиркәү башлыгы Кирилл Украинада 10 көнлек сәфәрдә булды. Кирилл үз сәфәрен бары тик дини максатта гына булуын ашандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли.
Украинаның интернеттагы Униан религии газета үткәргән фикер белешүдә катнашучыларның 65% Патриарх Кирилл сәфәреннән нәрсә көтәсез дигән сорауга мәсәбара низагның тирәнәюен дип җавап биргән.
Молдовада кабаттан үткәрелгән парламент сайлауларында коммунистлар 45% тирәсе тавыш җыеп беренче урында булса да оппозициягә оттыра. Бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортларына укырга керүнең яки исемлекләргә эләкмәвен белә алды. Югары уку йортларында кабул итү комиссияләре үз эшләрен төгәлләде.
Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен иктисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән.
Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән.
Хокук яклаучылар тин түләргә дучар булган Казан хокук яклау үзәгенә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсенә теләктәшлек белдерә. Татарстандагы 6 иҗтимагый оешма һәм хәрәкәт Казан хокукчыларын яклап чыкты. Универсиада корылмаларын Казан су ярында төзүгә каршы булган экологларны Казанның элекке шәһәр башлыгы Камил Исхаков яклап чыкты. Ул экологлар хатын Русия президентына тапшырачак.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте 4 ел мәхкәмәләшүдән соң теркәлүгә ирешүен хәбәр иткән идек. Инде аның бүлекчәләрен төзү эше башланды. Шундый бүлекчә республиканың Салават районында оешты. Моңа кадәр оешманың 4 бүлекчәсе бар иде. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Анда уйгыр халкын яклап мөрәҗәгать кабул итергә килешенде.
Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына әйбе. Безнең туганнарга иң авыры. Әбезәр туган икән белмисәр, кайберләр менә утырабыз. Туган икәннәрен белмибез.
Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап, мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр.
Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел булуы турында әйтте. Чыгымнарны кыскарту бердән-бер юл булып кала.
Birinchi yorti yo'llikda shahar byudjetiga kirarga tegishli oqshaning hatto yortisi da yig'ilmagan. Bundan tashqari 400 million so'mlik kreditni qoplar uchun yil sayin respublikadan bo'linadigan oqsha da berilmagan.
Onda bularda estugrinni hazirga vaqtda. Qisqa boshlasam bitta narsani qisqara kerak. Mashinalarni azaytirga, birisingan aytganda inomarkalar o'rnida o'zimizning mashinalarni olarga bo'larmi ishin.
Qozonni shekillar uchun qiziqtirmoq kerak.
Татарстанда, Самар өлкәсе һәм Оренбурда, шулай ук Башкортстанның 48 районында да курылык бу районнарда махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенчә, борчылырга урын юк. Төбәкнең азык-төлек иминлеге өчен якынча миллион тонна ем кирәк. Быелгы уңыш бу саннан 2 тапкырга күбрәк булыр дип көтелә. Күрше төбәкләрдә уңыш икмәк бәяләре турында борчылу арта бара.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянычта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр исселек хуҗалыкларны белгенлек шигенә китереп тирәде. Чәчелгән мәйданнарның өчтән берсен исәптән чыгарырга була инде.
Бикетимер ва узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшердем. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шаулы киләсе атнада дөнья рекордын куярга җыена. Калада 24 сәгатьлек йөгерешкә әзерлек бара. Узган ел мондый марафонда Латвия башкаласы Рига җиңеп, Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. Быел Шаулыда да Гиннес комиссиясе эшләячәк. Шушы чарага әзерлек турында Шаулыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге йөгерешнең төп истәлеге шунда: ул 24 сәгать, ягъни тәүлек буе дәвам итәчәк. Кимендә 4500 кешенең Бу очракта йөгерешченең һәр берсе 100 метр араны уртача 20 секунд эчендә узарга тиеш. Йөгереш эстафета рәвешендә таяк бирешеп башкарыла. Менә шушы шарттар үтәлгәндә Шаллы Гиннесның рекордлар китабына кертеләчәк. Рекорд куюга әзерлек 13 июльдә башланды. Аның барышы хакында Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова азатлыкка мондый мәгълүматлар бирде.
Предусматривает она начало
эстафета йөгерешә 4 август көнне көндезге 11-дә төзүче стадионында башлана һәм 2 көнне 5 августта 11 сәгатьтә тәмамланыр дип көтелә. Хәзергә 6000-гә якын кешедән гариза алынды. Кеше күп булгач, йөгерү вакыты 24 сәгать кенә түгел, 25-26 сәгать булырга мөмкин. Чөнки моның кадәр күп кеше 24 сәгатьтә генә йөгерергә өлгерми. Хәзер стадионда күнегүләр уздырабыз.
На стадионе строитель проходят репетиции.
Наталья Безруковага азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да бирде. Нинди очракта Шаллы рекордлар китабына керә ала?
В первую очередь это, конечно, сознательное отношение каждого, кто заявился. Необходимо прийти в обязательное назначенное время.
Беренчедән, оң белән эш итү кирәк. Йөгерешкә гариза биргән кешенең вакытында килүе, әзерлекле булуы, йөгергәндә эстафета таягын җиргә төшермәве шарт. Югалтуларсыз йөгерсәк, барысы да яхшы булыр. Наталья Безрукова мондый эстафетаның беренче тапкыр Сингапурда узуын, анда 1600 гимназияда укучы кызның тәүлек буена берничә тапкыр 100 метр арага йөгерүен әйтте. 2008 елда 18-19 октябрьдә Ригада Латвия өчен дигән бәйрәмдә 3845 кеше тәүлек буе 100 метр арага йөгереп сингапурлылар рекордын яңарта. Латышлар рекорд куйганга әле 1 елда булмады. Шаллы аны яңартырга җыена. Каникуллар булуга да карамастан, мәктәпләр дә йөгерешкә җәлеп ителде. Һәр мәктәп 35 кешелек команда төзергә тиеш. Шаллыда 90-га якын мәктәп исәпләнә. Мәктәп укучылары белән бергә 70-80 яшьлек бабайлар да 100 метр арага йөгерәчәк. Алар арасында СССРның спорт мастеры 78 яшьлек Миңнулла Шинкин да бар. 4-5 августта Шаллыда йөгереш дәвамында тәүлек әйләнәсе Гиннес комиссиясе эшләячәк. Әгәр эстафета вакытында таяк җиргә төшсә, латышлар рекордларын саклап кала.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йортлары музейі хезмәткәре йылға буйлап сәяхәттә булып кайтты. Алар йылға буйында урнашкан татар авылларының тормышы һәм көнкүреше белән танышып, музей өчен җиһазлар җыйды. Сәяхәтчеләрне беренче тукталышларында Алабайтал авылында безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова көтеп торган.
Җыйық йылғасы чиге буеннан 240 чакрымны 4 көндә үтү шундый максатны Оренбургның милли авылы мәдәни комплексында урнашкан милли утар вәкилләре куйган. Әлеге этнографик экспедицияның максаты милли йорт музейларын экспонатлар белән тулыландыру. Шулай ук оештыручылар әлеге экспедицияны 11 сентябрьдә Оренбургда Русия белән Казахстан президентлары арасында булачак саммитка да багышлыйлар. Шулай итеп, 4 көн ичендә экспедиция әгъзаларын Җыйык елгасы буенда урнашкан 6 авыл халкы каршы алачак. Экспедиция үз маршрутын 17 кешедән торган 3 мотокимәдә Аурупа белән Азия тоташкан чиктән Беляевка районының Алабайтал исемле татар авылы урнашкан җирдән башлады. 250 ел тарихы булган Алабайтал авылы халкының тамырлары Казан татарларына килеп тоташа. Авыл халкының саны 600 тирәсе. Үз мәктәбе, мәчете, кышлы фермерлары бар. Белеевка районында татарларның саны күп түгел. 1700 тирәсе район халкының 9%-ын тәшкил итә. Сәяхәткә чыгар алдыннан Алабайтал авылы мәчете имамы Венер хәзрәт дуа укыды. Авыл мәктәбе укучылары татар милли киемнәрдә җир бию белән уралып барган тамашадан соң экспедиция әгъзаларына бер ягына Аурупа, икенче ягына Азия дип язылган шәхчәк тапшырды. Шәхчәк өстенә авылның үз гербы төшерелгән әлемдә кадалган иде. Әйтергә кирәк, үз гербларын булдырган авыллар сирәктер. Татар утары музее өчен бу беренче экспонат булды. Шунысы да күзгә ташланды. Эш кимәнең берсендә кичерәк итеп эшләнгән Татарстан әләме дә куелган иде. Әлеге кимәгә утыручыларның өчесе татар. Шуларның берсе татар утару вәкиле Марат Ахмаджанов әйтүенчә, алар этнографик экспедиция барышындагы очрашуларда татар йортының эшчәнлеге белән танышырга һәм музейга экспонатлар да җыеп кайтырга планлаштыралар.
Данная экспедиция преследует цели познания, то есть быта, устоев, уклада жизни татар и других национальностей, которые проживают по имени Урал. Плюс сбор экспонатов, которые будут переданы в национальные музеи.
Фирузия Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң асыл ярга күп тәкъдимнәр килә. Әмма ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире бора. Соңрак сезне асыл яр белән очрашуга чакырабыз. Хәзер исә Төркиядән атналы күзәтү.
Азатлыкта Төркия авазы.
Дөнья күләм төшенкелек һәм икътисади проблемалар турындагы хәбәрләр борчылса да, кешенең үзенә кагылмаган бер проблема да аны кайгыга сала алмый. Төркиядә көн саен 2600-ләп гаилә кредитларны түли алмаулары сәбәпле йортларыннан яки фатирларыннан куыла, милекләре сатыла. күн сайын 270 эш орны кыскартыла. Бу санарны булатнады һөнәр берлекләре санап чыгарган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Айрым шәхесләрнең көндәлек тормышларының асылда хәбәр кыйммәте юк. Ләкин уртак проблемасы булган айрым шәхесләрнең саннары миллионнар белән исәпләнә икән, ул чакта моның хәбәр булу ихтималы зур. Менә төрек матбугатын тикшергәндә экономик кыенлыкларның шулай һәр көнгә хәбәргә әверелгәнен күрәбез. Бу атнада да Төркия дәүләт чиновниклары һөнәр берлегенең бер тикшеренүе хәбәр булды. Шуңа күрә Төркиядә инде көненә 2600 йорт белән эш урынына конфискация мәмурлары килә икән. Алар бурчларын түли алмагандарга мәхкәмә тарафыннан җибәрелгән рәсми шәхесләр. Шуннан соң ул йорттан яки эш урынындан ни тапсалар, шуны конфискацияләр, ягъни алып китәләр. Сыңгарак та бу әйбер яки җиһазлар аукция аркылы сатыла. Һөнәр берлеге рапортында көненә 123 автомашинада конфискацияләнә. Һәркен уртача 270 завод яки эш урны ябыла дип белдерелә. Моннан тыш көненә уртача 26 мең түләнмәгән вексел мәхкәмәгә тапшырыла. 4 меңдән артык вексел исә протестка дучар була икән. Инде яшелчә базарларында, азык-төлек кибетләрендә кереме тар булганнар кредитка ихтыяҗларын ала башлаганнар. Табигый мондый шәхесләр арасы кредит тик бер-берен яхшы таныган кибетче белән сатып алучы арасында гына мөмкин. Шул сәбәпле дә күпчелек банкалардан алган кредит картлары белән алыш-биреш итә. 2009 елның 1-нче 6 айында кредит карты белән ясалган алыш-бирешнең мәкъдары 12% арткан. Бу инде түләү көченең кимүе дигән сүз. Банкалар ара кредит картасы үзәгенең белдерүенә күрә, иң күп кредит картасы башта азык-төлек маркетларында, икенче буларак бензоколонкаларда, өченче буларак исә кием-салым кибетләрендә. Димәк, киң кулланыш товарлары сатылган җирләрдә кулланыла. Дәүләт министры Бүләнд Арынчының белдерүенә күрә, май аена хәтле Төркиядәге 25 миллион кредит картасының якынча 2 миллионын вакытында түләнмәгән кредит карталары тәшкил итә. Тулаем 3 миллиардта 300 миллион лиралык бурыч. 7 миллион бурычта исә бурычларын бүлгәләп, взнос аша түләргә гарантия биргән. Табигый шушы гарантияны урынына җиткерә алырлармы, ул икенче мәсьәлә. Кредит картасы куллану ул үзегездә булмаган акчаны хаҗәткә алу дигән сүз. Табигый шуның өчен сенс түлисез. Вакытында түли алмасагыз, сенс мәкъдары да арта. Кайберәүләр бер банкадан алган кредит белән башка банкадагы бурчын түли. Ләкин бу да чара түгел. Эшсезлек артканда кереме тик бер мағашка гына таянганнар, әгәр дә эшләрен югалсалар, тагында авыррак хәлгә төшәләр. Статистик саннарга күрә, эшсезләр проценты ягыннан Төркия дөньяда 4-нче урынны били. 14.9% эшсезлек бар. OECD, ягъни экономик хезмәттәшлек һәм тараккыят оешмасы, кризисның кимиячәге фараз ителгән киләсе елда да Төркиядәге эшсезләр саны 16.4%-ка күтәреләчәк дип белдерә. Россия Федерациясендә дә эшсезлек 10.2%-ка үскән. Ләкин Россиянең байлыгы күп. Табигый ул байлык халыкның кулында булмаса да. Экономик кризис барлык социал төркемнәргә тискәре негатив тәсир ясады. Төркиянең төрле шәһәрләрендә студентларның протестлары башланды. Измирдә университет студентлары арасында ясалган бер анкетаның нәтиҗәләренә күрә, 62% көненә 3 мәртәбә ашый алмый. Алар җирле идарәләрдән тулай тораклар салынуын, электр су кебек чыгымлардан салым алынмавын, hem bu yıl kütürülgen uku beyesinin tışılığını talep iteler. Hükümet çarasız gibi görüne benzinga kabat beyeler kütürülecek. Hem bir temeki paçkasının beyesi 6 cidi dolar girişecek dip gitile. Mındi çaralar halkının açığına üstüreden başka netice bilmeyecek. Gerçi hükümet halkının dikkatin başka yaklarga celip iti de umuşlu. Lakin kayçanga hatli. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
Интернеттағы яңалықларға виртуал тұрмышқа бағышланған тапшыруыбыз бүгін Википедия турында болашақ. Электрон энциклопедиясында мәқалелеріні тілесе кім тілесе қойсы тілде язалы. Әмі татар тілінде язушылар аз. Мұның сәбәплерін біздің Қазандағы хабаршыбыз Ғамил Нұр ашықларға тырышты.
Соңғы 5 жылда ятып тұрған татарша Википедия 2 айда 200-лап мақалалып 4000-лік шегін ұзды. Тек шуашларының қуып жетерге ерағырақ әлі. Оларда мақалалар саны 10000-нен артық. Шулайда неше етіп Википедияда яңа талпыныш пайда болды. Яңа кішілер не үшін латын имлесінен шеткерек кетіп, кирил алфбасын сайлай. Яңарыш контактчы нуқтару кібік татар тілі еш үсмірлер хам ешлер ішіліп кіріп отырған, іштимағы шілтерді туған тілін яратушыларының мақсус түркімі үмә үштіру нәтчесінде мүмкін болды. Әне шул түркімге самара кіріп шығарбыз, тек мұның үшін сізген контактчы нуқтару системысында тіркәлерге керек. Әмә 35 миллионнан артық қолануші үшін онда күрі бек қолай. Оларанда тіркәлген шынки, араларында татар тілі кішілерді шақтым. Шулар Википедияны уятып, ятада инде. Бұл түркімді де Википедияның өзінде де башла берушілеріні туры әңгімеге радио үшін сүйлетіп болмады. Алар өзлерін көрсетіні хуп көрмей. Татар Википедиясына рәхим етігіз, не қызғаныш бізді язушы кішілер бейгі аз татар интернетін түсік. Википедияда мәқалалар кирилшада, латиншада язып болады, язманы азатлық.орг сайты форумында пайда болған еді. Язушы бар, тек язушысы элемтеге шықмай. Хәм яңа хужаларда ескілері кібі өз шәхестерін ашарға тілемей. Бұл тыйнақлықта сауап үшін ішлеуіне де татар тілі үшін күрешінің қорқыныш болуында дәлелі ала. Татарша Викинің ілікі хужасы да хүкімет түлеген үшін дәу, ләт контролінда татар тілін ұстырушы түгіліді бүгінгілері де іскі совет жерінден енді системасында яшауларын біліп ғамәл қылақ кібік. Олар үшілерін иқыластан хам ізгі мақсат білен башқара, үстерелерінде шаушы құптарыға да мәғлумет таратырға да тілен. Тек бек тұрсалар да зор күндәшләре бал, халық татарша білім яки мәғлумет алып ғазапланырға әлден итіләмей. Татар өзіне керекні ұрышшағын әзілей. Контакте нуқтарудағы Википедия түркіміне сіз татар Википедиясына кірдігіз мі деп сұралам. Шунда, әйе мен анда кірдім мақаларды яздым деп 8 кішігіне язған. Ие қорап шықтым деп 23 кіші язған. Юқ уақытым юқ деп 9 кіші язған. Тілемім кіріге деп 1 кіші айткен. Татарша Википедия түркімінің хужасы Шихабеттин Мәржияни қушамат астында ішілей. Оннан татар Википедиясында мәқалі язу нинді файда біле деп сұрайлар. Замана ешлері олар файданы, файдасызлықыны тез аңлай. Ол біріншісі татар интернетін өстіру Рафаил Хаким әйткенші яңа ғасырда татарларға интернетқа кіру үшін керек болғанға дей. Икіншісі татар энциклопедиясын түзу, татарша мәғлумат энциклопедиясын ішілеу милләткә зур ярдәм итә ала дей. Үшіншісі татар тілін һәм милләтен башқа халықларға таныту. Википедия күп тілді энциклопедия һәм татар Википедиясынан төрле жер шарып шымақларынан кіріп мәғлумәт алып болады. Дүртіншісі өзіңіздің татар тіліңізді камилләштіру мүмкіндігі бар дей. Яғни Википедияға язасыз, татар тілін де камилләштіресіз деп ескерте. Бесіншісі әлбәттә иң мөһиме білім алу деп ескерте Шихабеттин Мәржияни қушаматлы кіші. Бұл түркімде 411 қолданушы бар. Есімі татар Википедиясы. Тек олар тоқтап қалмаған, тағын әлі башқа көп санлы бір татарлар отырушы түркімді де реклама мақсатынан татарша Википедия үшін бұрып өзгертіп қойғандар. Онысы орысша ВКонтакте татарская Википедия деп аталам. Онысында 8043 қолданушы бар. Сіздігіз ме? Татарша түркімде 400 қолданушы, ал орысша татарша Википедия құруыны яқлаушы. Түркімде 8000 кіші. Біз ісе азырақ санлы болса да татарша көбірек тұқталайық. Хайыр татарша түркім дә татар тілінде генә тукталып калмаган. Күрүчләр, аңламаучылар булыр дип инде ул татар Википедиясе дип исеме янына урысчасында өстәп куйган татарская Википедия дип язган. Анда бүген үзара фикерләшүдә дә нинди темалар бар сон? Әйтик, безнең турыда Азатлык радиосы язды дигән. Ягъни бу узган атналарда без Википедия турында кертеп узган хәбәребез турында. Википедия кирилчә дигән әңгәмә бар. Википедия латинча дигән әңгәмә курылган шунда ул. Җәмгыять үзәге кирил басында ашылды деген хабар бар. География бөлігіндә қидғалар бойынша мақалар языла деген темалар шундуқ өмәләр турында да языла. Бу атнада мақала язу емесе тарих темасы деп искәртелә. Бір атналык Аурупа атнасы, ике атналык Татарстан проекты, үш атналык Африка дәүләтләре исемле өмәләр узған болған. Инде ВКонтакте.рудан Википедияның үзенә татарча өлешенә кереп узыйк. Легана аноним булып калырга теләгән шәхес корган робот тутырды. Ул 3900 мәкалә элгән иде. Аннары кулланучы яки укучысы аз булудан гарык булып ул туктап калды. Татарча версия аз кулланылышы латин хәрефендә башланды бит. Бүген исә милли Википедияны гадәти татар мәктәпләрендә укыган яки татар матбугатын китапларын укучылар өчен гаммәви кирил алфавитын кулланучылар торгыза. Ни дисәң дә латин алфавиты тормышка аша алмый калды бит. Аны Кыштыргалаучы чит ил татарларда китеп баралар инде. Америка, Төркия ки Финляндиядә яшәүче иммигрант әби бабайларның оныклары да гадәттә татарча укымый, кайчакны татарча да белми. Ә Кирилда укый яза белүче берничә миллион булса да, кеше әйтик Татарстанда яисә Башкортстанда бар әле. Тик татарчаны Кирилда да кулланучы аз ди, оештыручылар шулай зарлана. Узган тапшыруда әйтеп узылганча Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафыннан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәркем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен теләгән кеше дә язмаларын өстәлә. Әйтик, ут күршеләр урыслар үз телләрендә һәр көнне берничә дистәгә яши йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрен урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мөмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шул ук вакытта шул телләрдә сөйләшүче яки язучы кешеләрнең чын барлыктагы үз телләренә булган кадерен яки кулланылыш мөмкинлегендә күрсәтә. Иң күп мақалалар саны инглиз телендә 3 миллионнан якын, урысныкы исә 400 меңнән артык, татарныкы исә бары тик 4 мең генә. Татар телле Википедияда утырабыз. Безнең соңгы үзгәреш 11 июль 2009 елда иде дип язылган. Инде аннан соң мөмкиннән артык көн узган. Анда күзгә илчелек имбасси татар телен белмәгәннәр өчен сорау бирү күзгә шалана. Шулай ук MitWiki, Wikiproject идарәсе Wikianary, сүзлек Wikibokus, ирекле китап Wikiquote, өзекләр җыентыгы турында да темалар эленгән. Википедия телләре турында да алманча, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, төркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган азербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменчә, төркчә, татарча, уйгырча, үзбәкчә, якутча аеруча якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Үлеп яки кулланыштан төшеп баручы телдәге интернет сәхифәсендә исә вазгыятны ачыграк аңлар өчен фикер алышу форумына да кереп чыгарга була. Әйтик, татар телесендә шул ук татарча урыс теле ярышы яки латиннең кулланышта булмавы халык өчен аңлаешсыз булуы турында языла. Әйдә, бәхәс сылтамасына кереп чыгыйк әле. «Пираты Карибского моря на краю света» фильмын «Кариб диңгезе юлбасарлары дөнья читендә» дип тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йолдыз яза. Тик төп бәхәсләр һаманда шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алфавитына. Википедия өчен әле ул һаманда чишелеп бетмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, һаманда Википедия латин алфавиты утрау булып моңарчы калды. Менә хәзер сайлау алдында калганнар кирилгә күчәргәме? Кулланучылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде, аңламаучылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кирилендә язган. Аңа татар телле кулланучы Илгиз дә урысча җавап бирә. Эште ничек башлауда түгел, дәвам итүдә ди. Илгиз латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан айырмалы буларак айрым бер кагыйда белән язылуын, рәсми кулланылуын искәртә. Кимнин диган администратор исе һәр кем үстләгәнчә яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә хмашауламак кирил алифбасы да, латин алифбасы да тигез. Тик минемчә кирил алифбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китаплардан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г кебек проблемалар чыга-чагында әйтә. Ә, Э, У җикебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Википедияның татарча сәхифәсендә баш битне тулысынча кирил алифбасына күчерү мөмкинме дигән бәхәс тә кузгалган. Каршы булганнар бармы дип сорау куела. Аны ике алифба белән эшләп буламы? Мәсәлән, баш биткә кергәндә кулланучылар кирил яисә латин алифбасын сайлыйлар. Тиләгәннәр латин Википедиясында утыралар, тиләгәннәр кириллча Википедиядан. Минемчә болай әйбәтрәк булыр дип яза Йолдыз. Күпчелек элеккеге латин битләре яки имнәсе дә калсын, әмма халык укытучы өчен кирилдә эшләргә мәҗбурбыз дип яза. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуын алмаштырам дип инвалы тимин. Тик баш битте латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә төймәләр латинда кала, шул исәптән робот та элекеге латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да эленеп тора. Шулай ук ике хәрефне танышу буферда да тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге тт дип билгеләнелә. Латин хәрефеннән кирил хәрефләренә күчеп бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин хәрефле кулланучылар өчен аңлаешы бук бетмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдаларына туры килеп бетми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алифбасында исә бары тик 200-гә якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 белән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясында кебек укучыларга кызлык булмас, кирил версиясында булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәннәреп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырып алынган.
Яш җырчылар арасында иң милли җанлыларның берсе Асыл Яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук Асыл Ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яш җырчы Асыл Яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәмез хөрмәт радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге җырчы турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шундый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сез аны хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта Асыл Яр диюгә инде күз алдына китергәсез нинди җырчы икәнне. Менә Асыл Яр әле яш, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә Асыл Ярның да җәйләре ничек үтә икән? Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларына да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирында беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләр ничек үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыенып, кызынып кына яту килешмәс иде.
Кыенмасы, су кыенырга бардымы?
Су кыенырга да өлгердек, әлбәттә. Ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле килешлектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Sen bir gerek milli canlı bizden şaşırsın. Sabantılarla milli beyrenlerle kırıp gittin.
Şubaydır indi min gümmen.
Koya tutunsun sen bine. Şun tista Tatar oğlundan mı? Tatar rayonundan mı?
Min bir bakılımın. Kuday Tağala mini Tatar milleti kız etip yaratkanga. Min üzüm layış rayını İmenkiske oğlundan. Gümmen mektebizde de Allah'a şükür Tatar dili hem edebiyatına bir sallı karış buldu. Şunluktandır da min dilim de sile öreğişi de indi.
Kamil, subhanallah kız dinlesin.
Kamil de bu ilim indi min. Belki Şitten karaganda olay yok duyulmadır da. Etiyim, eniyim, şulay yok Tatar oğlundan. Eniyim Runiye, etiyim Rüstem, Zeynedinovlar. Benim enikeşim, olmaz sinirim asıl var.
Resmi rövüşte Alsu Zeynatullina bulasın mı diyeyim?
Alsu Zeynedinov.
Alsılyar ol senin sahnedeki psivnanin bulayın diyeyim?
Alsılyar ol miyim, sahne ismi.
Neşe yaşta ol Alsılyar bulup gittin sen?
18.
Ona kadar Alsu oğuna bulup, kışkına sahnelerde çalıp...
Alsu Zeynedinov olarak bir kup konkurslarda katlaşıp, birinci adımlarını Alsu Zeynedinov olarak yasadım. Birinci jırda odaştım deyip atalaydı ol jır. Şulayık Alsu Zeynedinov bulup, radyo fonlarında şulay saklana.
Asıl yarını kim təqdim etdi?
Şulay jırlı başlağıştım. Mine bir kış butu başladılar. Birinciden familiyonun butuylar. Ziyadinov, Zinnatullin, mine əli üzüm deyalışınırsın.
Yaşım.
Zeyniyeva. Nindi yine familiyalar əyti bitirmeler. Oxır şiqi, yok min ol familiya tügül. Min Zeynedinova deyip etkinçi, tüz etkinçi. Kup vaqıt oza jaysız. Ondan sonra qoysa olsa, bu olsa mı, bu olsa mı? Şunday problemlar bilen. Şir aşqaştın indi. Min uyladım da, üzüm yakınlarım bilen kinleştim. Şundan indi, sinlim de asıl isimli yarak getirge uylamadım. Şulay oq, uzi bizning folklorga, uzi bizning jirlarimizga murojaat etib, Asliyar ismin topib chiqarib.
Hozir endi Asliyar yolg'ishmasam, Asliyar ismli sening jir teatr studiyasida bormi?
Ha, 2007 yildan berli. Bugundan uzi bizning shantni olib borish uchun ofitsial ravishda negiz kerak. Shundoqdan ul bizning ochildi, bor ham yashay.
Ish turunda aytding, to'liroq tanishtirmang, sen bitta yolg'ishmasam, shulay tug'an olib ko'ngil ochish o'zagida da ishlaysan.
Albatta, mana sen aytib o'zding bitta tatar janli millilik deb mana Şul mini alıp kilgendir indi. Tuğan oğlum restoranlı kumulaşı kompleksine ye. Min art direktör bulup işlegeçtin. Onda da şula yok. Üzüme, janıma rahatlık alıp işleyim. Çünkü onda bizim üzübizin milli tradisyalarımızını popülerlaştırı üstünde işleyiz bitindik. Tatar diskoteklerine bizim atma sayın uza. Jumha künne, şimbe künne bizim retro diskoteki uza.
Kilgen kuraklara danıştırasız bütün nuhuru fazetler değil mi?
Bir kub turistler kileler. Alarga ekskursiyalar yasab. Üzübizin milli aşlar turunda sile, milli tradisyalarımızı kursatıp, hemen min o kompleksin unikal deyip sanayım, çünkü Tatar milletinin tulu kartinasını kursatıp birişi bugünkü künde, onda bir kub üzübizinin milletimizin işgahitleri saklanıp işlenilgen. Şunda üzübizimiz bizden bulsun idi, yaşasın idi, çünkü o Tatar milletin gelişekte öz yüzünü saklanıp kalırga yerden idi.
Bizden radyo tınlaşılar, sen bilen şulay milli, felsefi, silahat, seni bir zor kız deyip öyle tığanlardır. Sen bir tane yalışmasam hele student kız deyip deyip bulabilir misin, değil mi?
Student.
Студент қобылан бәйләле синең тормыш, әй.
Былтыр студент идем, быел аспирант булдым инде. Укуны бетергәчтен, вокал бүлеген бетергәчтен, безнең мәдәният һәм сәнгать институтына мин инде уйлап алдым да, аспирантурага керергә уйладым. Чөнки киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйм. Ул эштә бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын дип уйлыйм инде, чөнки гомер уза.
Asıl yer albümler kök mü sanın senin?
Oğlum ben Milaytik'e sanarga ama umaktan kaç şekilde bulayın. La evi yaratmayayım. Bugünkü sekunde 3 albüm var.
Hemeni bana tağın radyo tınlaşılar iştense kile atırgan da senin Meskev'e Yevravizini konkursuna barıp kayıttığında da. Neşek barıp kayıttın sen de nindi hisli kişir işler alıp kayıttın.
Oğlum ben bu konkurs miyim planda yok idi. Işıraklıra üçteğine minim İngilizli okuduşum jivergen zayafkı bilen mini ol konkursu aldılar. Meskev'e barıp jitip pasportlarını korab Rasiyeti телеканалының вақтысыннан кіртіп жібергенше мен маңа шанмадым. Бойызда барғанда да барыбызда керіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынки мен башыма сыйдыр алмадым тотар жүрін. Россияда бік көп милетлер яшай бет. Шул милетлер арасынан тотар милетінің жүрін сайда балы турына алып кергенлерді. Әлбәтті енді шуны аңлап алғаш, долқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин онда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда бұны нешек әйтергенде башласақ сәхнәнің нешек бизәлеше. Нешек анда ол тізілген. Менә без барыбыз бит Россия каналларыннан гүл дитеп янып тора ол сәхнәләрем. Нешек анда ол светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торган анда вот пластмасста лампочкалар гына анда бер нәрсә юк бит аны. Шундый итеп тизелгән ул. Сәхнә гүл дитеп янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чешек кебек балык бит. Менә шуннан башлап башкару осталыклары, сәхнәдә үзеңне үзең тотту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү. Менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым. Куп багаж алдым һәм әледә мин аны эшкәртәм башында. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайткандан соң үзеңне концертны оештырмадың.
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чыккалады минем. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсә, Алла берсә.
Ел ахырларына мәле икенче елга мин чигрәп фаразлап торыйк.
Пока әйтә алмыйм әле. Менә ничек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Иңнәрендә кошлар туй рәхәт кошларның да мондый сылуын кулым беләде мин арымдан идем күрдем сиңа канатча буын белмәдем мин ничек юрарга да юрауларга күңелем ярахса анладым мин барышымны гына
продюсерлар белән андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык. Таныштык инде анда шул Филипп Киркоровлар, анда күп инде. Аннан соң инде Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларны исемнәрен әйтү кирәк дип санамын. Миңа офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек дип әйтәдене дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән сольный карьера турында сөйләнләрен. Мен аларга сорау бирдем. Шул бер сорауны бергәчтен, мен алар бүтән сорау биреп тормадылар. Шуннан соң барызлар да киттеләр. Сорауның мәгънәсе шундый, мен әйтәм, мин татар телендә җырлаячакмын үземнең күпчелек җырларымны. Кире икән, альбомның бер ике җырын урысча җырлый алам, бер ике җырын англисча җырлый алам. Ләкин минем төп иҗатым татар телендә барырга тиеш. Татар көе татар моңа белән. Ой, дидләр дә, әкрен генә. Кешенең үз эше. Аларның да үз эше, безнең дә үз эшебез. Әгәр дә без үзебезгә куелган максатны үтәмибез икән, без үз милләтебез өчен, үз халкыбыз өчен нәрсә кирәк? Без бит маңкыртлар түгел.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу шуагында хобби яраткан шөгыльне иштәсе килә. Гади тормышта ничек ял итәсең? Нәрсәләр эшләргә яратасың?
Гомумән мин беренчедән машина йөртергә яратам. Концерт белән барырга кирәк булса да, мин никашымны алсам да, илдә булмаса шофер белән барсам да, төшәле үзем утырыйм әле дип үзем утырып барам мин. Әгәр дә бик йокы килгән вакыт булса гына, ярак аралар булса, мин уже күпмедер араны шоферны тотам. Ә булай мин үзем яратам булай ирегә. Һәм бәлки шуңа ияреп тор да атта йөрергә яратам. Ул әлбәттә икси ике нәрсә, атта йөрү ул бөтенләй ике. Атны жәлим дә мин, аның өстендә утырып булмый, күп авырлыкны күтәреп бара. Шуның өстенә шавырга да кирәк, шуның өстенә әле мотор итеп атларга да кирәк. Дөбер шатыр йөргән атта тоже җайсыз йөрергә. Бик каты кулмаска тырышам инде атта йөргәндә, ләкин
машинада куасың инде.
Машинада да әлбәттә куркам, кинанда тимер аны жәлләмәскә дә була.
Ә тагын менә хатын-кыз буларак инде үзеңә генә хас сыйфатлар. Чигү бәйләү ашарап шу дим соң
инде. Әлеге чигү кул эшләре, крючок белән бәйләү белән бик мауга мәктәп елларында оқығанда мен үйде түн жерде мен бейлеген вазасына қоя тұрған әйберлер кішкене-кішкене мотор декоратив ішленмелер өзім бейлеп свитерларда киядірейм әтігеніге де бәлейдірейм юбкаларда бәлейдім нестігіне бейлемейді менде мына бұл түге вақыт болмау әзірек итерді әмденім шығырларымны үйде енді мен ештен қойтқаш бірінші өзім гүлләріме су себем
гүлләр іштерге айтасың
и алар сағынып күтіп алалар кібік күні бойы да бір кіші болмағасын аларға да көңілсіз кібік мен аларны яратамын
һәм енді мына соңғы сұраулар біздің бетінде қазір бек көп жүршілер интернетке пәрәуізге кіріп толдылар. Айрым сәхифелері бар, айрым беттері бар. Сен нешек?
Менің өзімнің сайт
жоқ, әлбетте. Сен контактта жоқ, айма?
Контактта жоқ. Менің өзімнің страничкам бар еді. Қазірге ол да жоқ. Лекин яқын келешекте, яқын тереде өзімнің сайтым болдырырға есе қала берсе. Ол мен өзім компьютерді бек яратмаймын. Әлі міне соңғы 1 жыл, жарты жылда ғана мен әзірек бик керек болғашқана компьютерді үйрендім. Әзім көп компьютер білен қолдана білем. Өзімнің электрон адресім бар. Онда авторлар білен аралашабыз. Алар мен шығырлар, кейлер жіберіп, соларын тыңлап. Мен шының үшін ғана да тұтам енді мен.
Автографлар білен бек қаты ардырмайлар мұсың сен әні шекіп?
Ардырмайлар деп енді ол бетінде біздің ішіміз. Әгер сен келген екен, істеліклі нендер язма аларға нешіліп,
бар мы шундай жалды?
Аны ішке санарға енді. Ол шатлық қына енді ол бізге.
Шундай істеліклі ебірлер бергендер бар ма?
Бар.
Нендей едәрі істе қаламын?
Бірсі ұйық баш бәліп мүнгізген еді. Бірсі сабан тойында түбетейін салды да өзінікі менен башқа жылай кегізген еді. Анарсын бірсінде міне Киров өлкесінде бұйыл.
Шешарадан.
Түбеттен міне бізнің. Что мне вам дать на память? Я вот это дейді. Ну вот, ну что дать? Кісесімнен ақша шығарды да мен қақатырлемін. Оларының бәйесі білен көп мәдір енді ол. Шығарды да есімін язып, қолларын қойып, вот хотя бы вам на память деп сол ақшаны енді қалдырған.
Сен
олар мен барысы да жиылып баралар. Анарсын бір концертті елғышымасам түген камада мені дұға китаплары, китабы мінгізіп бергеннәр еді. Бірсінде тәсбих бергеннәр еді. Бала қайым, мен өзім білен ерді көстейлерден сақланын тіргіп. Әлі ол тәсбих менім ұйқы қараватыянда тумышқы үстінде тұра. Қар вақытта мен күніне көп мүдір вақыт ол тәсбихіні қолымда тұтам.
Демек сен біздің көп мүдір дейінгі де көңіл тынышылығына да мұражағаттасың енді емі? Рухи халәтіңді гіл байытып беруге тырысасың емі?
Әлбетте, әлбетте. Анысыз болмайды енді, білмеймін кімнікі нешеттер. Әзірек дұғаларын да қабатлап алмасын тегі, әлі нешеттер. Мен де тыныш түгіл көбіп.
Шау-шулы шараларға дискотекаларға ергелесің?
Шау-шулы шаралар менің туған ауылда енді постоянно енді біздің дискотекалар, шау-шулар, анысыз бик жете. Әғымымен өзім қайдар түнгі клубларға ерірге мен бик яратмен бергенім бар. Барамдан бош бұлай болып ол тәмәкесі неден орып қайтам. Әгер де мен ел тәскеле екен, мен өзімнің ең яқын достарымды рахатландырып, ел тәбіз, өзімізге керек музыканы тыңдайбыз, керек темаға аралашабыз.
Жақсы, алмашылды. Бек зор рахмет. Осылайша әлігі әңгімеде қатынасқан үшін сізге ижады оңыштар тілейміз. Әлі келешекте тағы ұшырасамыз. Жаңалықтарым болғаш хабар ет. Мен де өзіңнің тамашашыларға бір-екі сөз білем тілек.
Бұл дүние мотор, дүние кең, дүниенің барлық моторлықларын, шатлықларын тұйып яшырған сый болсын.
Амин, шай болсын. Бек зор рахмет, осылайша.
Рахмет, Рустам. Сау болыңыз.
Әр шимбе кеш азатлықта қызған таба яшьлер тапшыруы сіздікі де. Бүгінгі мінәшулар ішін ашқанға қадар.
Азатлық радиосы.
Бізге азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұл енді шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Азаттық толқындарында Қырымнан шетте жаушы Қырым татарлары тұрмышынан соңғы жаңалықтар таңғарға шақырабыз. Май айында бірінші Қырым татар құрылтайы барған күндерде Түркияда Қырым татарларына бағышланған жаңа кітап дүние көрдім. Оның есімі Қырымның сөнмеген оты. Жұша әсерінің авторы Гүләсәр ханым Жанай білен біздің хабаршымыз ұшырасып сөйлесті. Бұл тапшыруны сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азаттық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Өткен майыс айында Қырымда бүтін дүния татар конгресі кечілген вақтында Қырымда бір китап нешетілді. Китап Қырымда нешетілсе де о Түркиеде ве Бұлғаристанда азырлады. Оны азырлаған Бұлғаристанда доған өскен ве шимді Истанбулда яшаған бір Қырым татары Гүләсәр Жанай. Китап Бұлғаристанда яшаған Қырым татарларының меденияті ақында. Onlar arasında yaşayan çınlar, maneler, yırlar ve başka medeni unsurlar bu kitapka kırsetilgen. Kitabın adı da Kırım'ın Sönmegen Ateşi. Bu kitabın yazıcısı Güleser Canayman, siz radyo dinleyicilerimiz için bir sohbet yaptık. Güleser Hanım, Kırım'ın Sönmeyen Ateşi adlı kitabını nasıl bir fikir mi, nasıl bir duygudan hazırladınız? Bu kitapta nasıl bir emek sarf ettiniz? Neler, nasıl bir çalışmalar yaptınız? Bunlar hakkında okuyucularımıza, radyo dinleyicilerimize bir malumat verirsiniz.
Yazmak niyetimiz koktendi. Bulgaristan'daki Asabay Kültür Derneği'nin kültür programındaki amaçların doğrultusuna göre hazırlangandır. Asabay Derneği 1991 senesinde Dobruç'ta kurulan yeni. Fakat biz bu programdaki kabul ettiğimiz vazifelerini yerine getiremedik. Bir 4 yıl önce başladım ciddi çalışmalar. Ondan başka Bulgaristan'da bir kitap çıktı. Bulgaristan'daki Tatarlar diye. Kitabın içinde şunlar vardır. Türküler, Dobruç'da bilingen, ondan sonra efsaneler, masallar, fıkralar, atasözleri ve yanı sıra yemekler, Tatar yemeklerinin reçeteleri. Onların da sonradan ilave ettim çünkü birçok şunlarda, türkülerde onlardan bahsedili. Kop insan bilmiyor nedir mesela kobete, nedir çiborek, nasıl yasalar, neden Tatarlar o kadar kop söylüyor bu aşların nedir bunlar diye. O yüzden onların da ilave ettim. Bu kitap üzere çalıştığı zaman onu Bulgarca görüşme ettim. Şu anda Bulgaristan'da hazırlık aşamasında, yayın için, baskı için hazırlığına.
Siz bu Asabay Cemiyeti'nin de kurucularından olasınız herhalde değil mi?
Evet, evet. Hatta ilk başkanı edim. Ama Türkiye çevirdikten sonra yani koptum. Ondan sonra artık tekrar niyet getirdim bu kitabını ya da bu niyetini gerçekleştirmek için.
Siz bu kitabınızda çınlar, yırlar ve manilerin bazıları Kırım'daki varyantlarla diye mukayese etkinsiniz herhalde. Evet. Bu başka varyantı onların da bunların hakkında da epey bir iş alıp bargansınız değil mi?
Evet, evet. Birçok çınlar, birçok maniler, türküler Kırım'da da aynısı. Andan bazı kitaplar temin ettiler. Vera Bekirovacı Bergeneli. Yani imkanım olduk kıyaslamaya. Sonra nasıl değişkenler, bir sürü mesela türküler birbirine karışkan, kıtalar yer değiştirgen, bir de aynı değişik mesela metinlerle türküler aynı melodinle mesela çalınan. Tatarca dilinde senin bir özelliği vardır. Çok zengin dili.
Kırım Tatarları Kırım'da da yaşasalar, Romanya'da da, Bulgaristan'da, Türkiye'de de yaşasalar, çınları, yırları, manileri, ufak tefek nimişse de temel hususları demiş mi? Aynı değilsiniz.
Tabii aynı. Bu zenginliğini anladım tercüme etme sırasında. Ne kadar zengin, ne kadar güzel bir folklorumuz var.
Kırım Tatar medeniyetinin bu kültürünün şeyleri başka tillerde de İngiliz tiline, Nemze tillerine, başka tillerde de çevrilip neşretilmesi, tanıtılması gerek değilsiniz.
Bana göre koptu gerek çünkü bana göre tanılmıyor.
İnşallah onlar da bulur. Peki bu kitabını siz Bulgaristan'da Kırım Tatarlar arasında kıdırıp materyaller cıyıp uzun seneler işlediniz, çalıştınız. Zaten onda doğdunuz, östünüz. Ondan gelgen bir avantajınız var idi. Peki bu kitabını mesela Kırım'da bastırdınız. Kırım'da kullanılan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kabul etkeni Latin grafikasında bastırdınız. Bu fikir kaydan geldi. Bu konuda sizge kim yardım verdi?
Ben zaten başta ilk başladıkta zaten çalışmalarım hep Kırım Latin alfabesine düşündüm bunu çıkarmaya. Her zaman bunday, yani bunday gerek zannetemem. Kırım Latin alfabesinde çıkması lazım. Yazmak, okumak.
Yani tilimiz, yani alfabemiz bir olmalı diyorsunuz.
Tabii. Ben bunda hiç bir terazi bile görmedim. Yani terazi hissetmedim. Hatta konuştukça Kırım'la arkadaşlarımla illaki Kırım Latin alfabesinde çıksın diye. Anladım ki anda hala meşruiyet kazanmadan Latin alfabesi.
Bence böylelikten andaki insanlarımızga da ziyarlarımızga da bir örnek buldunuz herhalde böyle bir Latin alfabesinden kitap neşretmekten. Peki adı da Kırım'ın Sönmeyen Ateşi adı da pek meraklı. Bu adını nasıl saldınız? Bu fikir kaydan geldi?
Ben topladım yazılarımı, her şeyini başladım yazma. Benim bir teyzem vardı, Zeki teyzem. O anlattığı elimde Kırım'ın ateşini. Ayıp teyze balım bizimkileri işte atalarımız ateşinle keken.
Otbaştan çıkanlar.
Evet, bunday. Bu beni çok etkiledi. Üyünden ateşinle kemek. O kadar uzun yollarda nasıl bu ateşi kaybetmegenler, nasıl söndürmegenler. O kadar uzun yollar ölümlerine serpilgen yollar, insanlar karantinada kalganlar, hastalıklarına uğraşkanlar. Ve en mutlu ekenler bu ateşini getirgen kişiler hiç söndürmeden. Bir sembol anlamı da var. Kırım'da hiç sönmegen, hiç tükenmegen sevgi. O sevgi bize de yaşatılgan annelerimizden, babalarımızdan kelgen. Kırım'da onday masal gibi anlatırlar. Hep Kırım'da korumayız. Bir gün Kırım'da getireceğiz, Kırım'da koruyacağız. Hep bu duygularla yaşadık.
Peki gördünüz mü Kırım'da?
Kordum tabii. İlk 1998 senesinde kettim. Bunda Türkiye'de kelgenim o zaman. Yani gözümden kordum. Hatta indikte uçaktan ilk sorumdu Salgır Nehri kayırdı diye. Çünkü onda bir Türk var ya, üyüm Ak Mescidleri kasaban Salgır suyun boyunda, üyüm anda, soyum anda. Kırım çok çok güzel, o kadar güzel, boşuna demeyken her yeşil ada.
Siz burada kıskadan özünüzün de tanış eder misiniz radyo dinleyicilerimizge? Güleser Canay Kım.
Ben bizim Dobruja'da doğdum. Sarı Mahmut, Samuylu'da ilk koyundu. Bulgar filoloji mezunumun folklor dersleri de aldım bu arada. Yani bir ölçüde hazırlığım var idi. Bunda bir kitap yazmada ya da araştırma yapmada. Gazetecilik fakültesini de bitirdim. Ve insanlarla irtibatka geçmek, konuşmak yani daha da bir avantaj sağlayayım. Tabii ki bunda ama akrabalarım ilk önce yardım ettiler. En yakın akrabalarım destek oldular. Mervet Altınel, bir de eşi İnsaf Altınel. Onlar bana mesela Müstecik Ülküsal'ın Dobruja ve Türkler kitabını hemen temin ettiler. Sırada sizge de teşekkür ederim. Çünkü sizge açık koyunca bunda elimde niyetim var. Kırım Tatarları folklorunu toplamak için. Siz bana da Hakan Kırım'ın kitabını temin etkeniniz. Kırım Tatarlarında milli kimlik ve milli hareketler. Bu kitapta olgular benim folklor materyalımda duygularından, sebeplerinden tam ortak noktaları var. Yani Kırım'ı terk etme sebepleri.
Gülser Hanım, Kırım'a, okuyucularga, Dobruja'ga, Özbekistan'da, umumen dünya boyunca yaşayan Kırım Tatarlarga ne aytacaksınız?
Kırım folklorunu hepsi tanıyabilse, tek benim kitabımdan değil, ne bileyim, derslerde kırsız, daha kapsamlı biçimde insanlı es varlığını tanıttı, milletin ananelerinin, ne bileyim, çınların, türkülerin daha zengin ola, özünü daha iyi ifade edebilir. Ben bu arada Bulgaristan'da bilesiniz, Kırım Tatar dilin varyantı yok, kitaplar yok ya da ancak Romanya'dan getirilgen kitaplar ya da bunday türküler, onların kullanıyorlar insanlar. Bir de Lenin bayrağı Taşkent'te çıkıyorduk. Ondan okuyorduk. Ondan çok şeyler öğreniyorduk. Biraz tuhaf geliyordu bizge Kiril alfabesinde okumak öz tilimizin. Ama ne de olsa til. Özün tilin. Yani bilemiz ki bir yerde bizim tilimiz konuşuva, yazuva, kitaplar var. Bizde olmasa da. Bu arada diyecek ki bizim Bulgaristan'da çok meşhur bir Bulgar yazar ve şair. Onun bir şiiri var idi dil hakkında. Fakat ben bunu okuyken işte öz dilimi düşünüyorum. Öz dilim varlığını hani ben onu tanımayamam. Benim içimde bu yok. Yani eksik. Her kişinin içinde bu
öz dili, ana dilinin eksikliğini duyardınız.
Evet, tabii. Ana dilin bir de özün millet, folklorunu tanımayasın. Özün milletinin folklorunu bilmesin. İşte bu kötü.
Doğru. Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarlar arasında saklanıp kalan medeniyetlerini anlatkan Kırım'ın Sönmegen Ateşi adlı kitabın yazıcısı Güleser Canayman yapan intervümümüzü eşittiniz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.